Մոնտանելին քնեց միայն լուսադեմին։ Անքնությունից նա ուժասպառ էր եղել, և առաջին րոպեներին հանգիստ քնեց, իսկ հետո սկսեց երազներ տեսնել։ Սկզբում այդ երազները անկապ էին, անորոշ։ Տեսիլները մեկը մյուսից տարօրինակ, սրընթաց անցնում էին նրա առջևից, ցավի և անհասկանալի տագնապի մի խոր զգացում թողնելով իրենց ետևից։ Հետո երազում տեսավ իր անքնությունը, սովորական, զարհուրելի մի երազ, որ արդեն երկար տարիներ ծվատում էր նրա հոգին, և նա գիտեր, որ այդ երազը շատ անգամ է այցելել իրեն։ Ահա ինքը թափառում է մի հսկայական անծայր անապատում, ջանալով գտնել մի խաղաղ անկյուն, որտեղ կարելի էր պարկել հանգստանալ։ Բայց ամենուրեք խցկվում են մարդիկ, նրանք շաղակրատում են, հրհրում, գորգորում են, աղոթում, զանգեր են զարկում։ Երբեմն նրան հաջողվում է հեռու փախչել աղմուկից և պարկում է մերթ կանաչների մեջ, մերթ փայտե նստարանին, մերթ սալաքարերին։ Նա ձեռքերով ծածկում է աչքերը լույսից պաշտպանվելու համար և ինքն իրեն խոսում. «Հիմա կքնեմ»։ Բայց դարձյալ վրա է հաստում ամբոխը, աղմուկ աղաղակով, ճիչ ու վայնասունով։ Կանչում են նրան իր անունով, ձայն տալիս, գոռում. «Արթնացիր, արթնացիր, շուտ, դու մեզ պետք ես»։ Բայց ահա նա մի վիթխարի ապարանքում է, որ հարուստ կահավորված դահլիճներ ունի։ Ամենուրեք շքեղ մահիճներ են դրված, ցածլիկ փափուկ բազմոցներ։ Վրա է հասնում գիշերը, նա մտածում է. «Վերջապես կքնեմ այստեղ, այս անդորի մեջ»։ Եվ պարկում է քնելու խավար դահլիճում, երբ հանկարծ ներս է մտնում ինչ-որ մեկը, վառված լամպը ձեռքին։ Պայծառ լույսը անխնա ծակում է նրա աչքերը, և ինչ-որ մեկը գոռում է նրա ականջին. «Վեր կաց, կանչում են քեզ»։ Նա վեր է կենում և շարունակում է առաջ գնալ, մահացու վեր կստացածի նման օրորվելով և սայթաքելով յուրաքանչյուր քայլափոխին։ Զարկում է ժամը մեկը, և նա հասկանում է, որ անցնում է գիշերը, թանկարժեք կարճատև գիշերը։ Շուտով կլինի ժամը երկուսը, երեքը, չորսը, հինգը, վեցին ամբողջ քաղաքը կարթնանա և վերջ լռությանը։ Նա մտնում է հաջորդ դահլիճը և այն է ուզում է պարկել մահճին, երբ հանկարծ մեկը գոռում է. «Այդ մահիճը իմն է»։ Եվ հուսահատ սրտով նա շարունակում է առաջ գնալ։ Ժամերն անցնում են իրար ետևից, իսկ նա դեռ թափառում է երկար միջանցքներում, անցնում է դահլիճից դահլիճ, տնից տուն։ Զարկում է ժամը հինգը, գիշերն անցնում է, մոտենում է ահավոր գորշ լուսաբացը, իսկ ինք այդպես էլ հանգիստ չի գտնում։ «Օ, ինչ ցավ»։ Բացվում է օրը, ևս տառապանքով լի մի օր։ Նրա առջև բացվում է մի ստորերկրյա թունել, երկար, անվերջանալի, ողողված ջահերի և աշտանակների շլացնող լույսով։ Եվ նրա ցածրիկ կամարների միջով վերևից լսվում են խոսակցության ձայներ, քրքիջ, ուրախ երաժշտություն։ Այնտեղ վերևում, իրական աշխարում, ինչ որ խրախճանք է։ Ինչ լավ կլիներ, մի անկյուն գտներ, որտեղ կարողանար ծածկվել ու քնել աչքից հեռու։ Մի փոքրիկ անկյուն, թեկուզ գերեզման։ Եվ չհասցնելով մտածել այդ մասին, նա իրեն տեսնում է բաց գերեզմանի եզրին։ Մահվան և ունայնության հոտ է փչում այնտեղից, բայց դա դժբախտություն չէ, միայն թե կարողանա քնել։ «Գերեզման իմն է»։ Լսվում է Գլեդիսի ձայնը։ Գլեդիսը ետ է տանում փտած սավանը, բարձրացնում է գլուխը և չռված աչքերով նայում է նրան։ Նա ծնկի է գալիս և աղերսանքով ձեռքը մեկնում Գլեդիսին։ «Գլեդիս, Գլեդիս, խղճա ինձ, թույլ տուր քնեմ այստեղ, ես սեր չեմ խնդրում քեզնից, ես քեզ չեմ դիպչի, ոչ մի ծպտուն չեմ հանի, միայն թե թույլ տուր պարկեմ կողքիդ և քնեմ. Սիրելիս, անքնությունը ինձ տանջում է, ես հալումաշ եմ լինում, ցերեկվա լույսը այրում է հոգիս, ցերեկվա աղմուկը մաշում է ուղեղս. Գլեդիս, թույլ տուր իջնեմ քո գերեզմանը և քնեմ քո կողքին»։ Նա ուզում է գլեդիսի սավանով ծածկել աչքերը, բայց սա ետ է քաշվում և շշնջում. «Դա սրբապղծություն է, չէ՞ որ դու հոգևորական ես»։ Եվ նա դարձյալ շարունակում է առաջ գնալ, չգիտես ուր, և դուրս է գալիս մի ծովի ափ, քարքարոտ ու պայծառ լույսով ողողված. Եվ ալիքները, տխուր հառաչանքով, անդադար զարկվում են ժայռոտ ափին։ «Ծովը կգտա ինձ», ասում է նա. «Բայց ծովն էլ սարսափելի հոգնած է, նա էլ չի կարող խորքուն մտնել»։ Եվ այդ ժամանակ անդունդից բարձրանում է Արթուրը և ասում. «Ծովը իմն է»։ «Ձերը ծրփազանություն, ձերը ծրփազանություն»։ Մոնտանելին իսկույն արթնացավ, դուռը թակում էին։ Նա տեղից ելավ և ծառայի առջև բացեց դուռը։ Սա տեսավ Մոնտանելիի տանջված, սարսափից աղավաղված դեմքը։ «Ձերը ծրփազանություն, հիվանդ հոչեք»։ Մոնտանելին ձեռքը դրեց ճակատին։ «Ոչ, քնածեի, դուք ինձ վախեցրիք»։ «Ներեցեք, առավոտ վաղ ինձ թվաց, թե մանեք գալիս սենյակում, և մտածեցի, որ…» «Միթե այդքան ուշ է»։ «Ժամը ինն է. Գնդապետ է եկել և ուզում է ձեզ տեսնել մի կարևոր գործով. Նա գիտե, որ ձերը ծրփազանությունը վաղ է արթնանում և…» «Նա ներքևում է»։ «Հենց իմ ակիչն եմ»։ Մոնտանելին հակտվեց և ցած իջավ։ «Ներեցեք անքաղաքավարության համար ձերը ծրփազանություն»,  սկսեց գնդապետը։ «Հուսով եմ, ոչինչ չի պատահել»։ «Ավաղ ձերը ծրփազանություն, քիչ էր մնում ռիվարեսը փախչեր»։ «Դե ինչ, քանի որ փախուստը չի հաջողվել, նշանակում է ոչ մի լուրջ բան չի պատահել»։ «Այդ ինչպես է եղել»։ «Նրան գտել են բակում, երկաթյա դռան մոտ. երբ պարեկները գիշերվա ժամը երեքին շրջում են բակում, զինվորներից մեկի ոտքի ինչ-որ բանի է դեմ առնում. Բերում են լապտերը և տեսնում են, որ ռիվարեստ է. Նա ուշագնաց ընկած է եղել ճամփի վրա, իսկույն տագնապ են բարձրացնում. արթնացնում են ինձ. Ես գնացի նրա բանտախուցը ստուգելու և տեսա, որ վանդակաճաղերը սղոցված են, և սպիտակեղենի շերտերից հյուսված մի պարան էր կախված պատուհանից. այդ պարանով իջել էր ու պատի տակով սողացել. երկաթյա դուռը, որ տանում է դեպի ստորգետնյա անցուղին, բաց էր. դրանից ենթադրում ենք, որ պահակները կաշառված են եղել»։ «Իսկ ինչու է ուշագնաց եղել»։ «Չլինի պատից ընկել է ու ջարդվել»։ «Ես էլ սկզբում այդպես էի կարծում, բայց բանտի բժիշկը ոչ մի վնասվածք չի գտել»։ «Երեկվա հերթապահ զինվորն ասում է, որ ռիվարեսը հիվանդ տեսք է ունեցել, երբ ընթրիք են տարել, ոչինչ չի կերել»։ «Բայց դա խելքին մոտ բան չէ»։ «Հիվանդ մարդը վանդակաճաղերը չէր սղոցի և չէր կարող սողեսող գնալ պատի տակով, դա անհավանական է»։ «Նա որևէ ցուցմունք տվե՞լ է»։ «Դեռ ուշքի չի եկել ձերը ծրփազանություն»։ «Այսքան ժամանակ դեռ ուշքի չի եկել»։ «Երբեմն, երբեմն ուշքի է գալիս, ծանր տնքում է և նորից գիտակցությունը կորցնում»։ «Շատ տարօրինակ է, իսկ ինչ է ասում բժիշկը»։ «Բժիշկը չգիտե ինչ ասի. նա սրտի թուլության ոչ մի նշան չի գտնում, որով կարելի լիներ բացատրել հիվանդի վիճակը. բայց ինչ էլ որ եղած լինի, մի բան պարզ է. նոպան վրա է հասել հանկարծակի, երբ ռիվարեստ արդեն մոտ էր իր նպատակին»։ «Անձամբ կարծում եմ, որ ողորմած նախախնամության մատը խառն է դրանում»։ Մոնտանելին թեթևակի խոժորվեց։ «Ինչ եք մտադիր անել»,  հարցրեց նա։ «Մոտ օրերս այդ հարցը կլուծվի, իսկ առայժմ ես լավ խրատվեցի, շղթաները հանեցի և ահա հետևանքը»։ «Հուսով եմ»,  ընդհատեց նրան Մոնտանելին։ «Հիվանդին նորից շղթաներ չէ հագցնի. այդ վիճակում հազիվ թե նա կարողանա փախուստին նոր փորձ կատարել»։ «Այժմ արդեն ինքս հոգ կտանեմ, որ այդպիսի բան չպատահի»,  փնթփնթաց գնդապետը կարդինալի մոտից դուրս գալով։ «Թող նորին սրբազանությունը, որքան ուզում է գթասիրտ լինի, ռիվարեստն ամուր շղթայված է, և առողջ թե հիվանդ միևնույն է, նրա շղթաները հանող չեմ։ Բայց ինչպես կարող էր դա պատահել, գիտակցությունը կորցնել վերջին պահին, երբ ամեն ինչ արված էր, երբ նա արդեն դռան մոտ էր, դա հրեշավոր անհեթեթություն է։
«Միակ ենթադրությունն այն է», ասաց Մարտինին, «որ Ռիվարեսի հիվանդության նոպան է սկսվել. նա դիմադրել է, քանի դեռ ուժերը բավականացրել են, իսկ հետո, երբ իջել է բակ, գիտակցությունը կորցրել է»։
Մարկոնեն բարկությամբ թխթխկացնում էր ծխամորճը, միջից թափտալով մոխիրը։
«Դե, ինչ ուզում եք ասեք, ամեն ինչ վերջացած է, այլևս ոչինչ չենք կարող, խեղճ մարդ»։
«Խեղճ», կրկնեց Մարտինին կիսաձայն։
Հանկարծ նա հասկացավ, որ առանց Բորի իր համար էլ աշխարհը դատարկ ու տխուր կլինի։
«Իսկ նա ինչ է ասում»՝
հարցրեց Մաքսանենգը, նայելով սենյակի մյուս ծայրը, ուր նստած էր Ջեման մենակ, ձեռքերը ծնկներին դրած, և ցրված հայացքով նայում էր ուղիղ իր առջև։
«Չեմ հարցրել. այն պահից, ինչ իմացել է ամեն բան, ոչ մի խոսք չի ասել. ավելի լավ է նրան չանհանգստացնենք»։
Ջեման կարծես ոչ ոքի չէր նկատում։ Նրանք խոսում էին կիսաձայն, ասես ննջեցյալ կար սենյակում։ Անցան տանջալից լռության մի քանի րոպեներ։ Մարկոնեն ելավ տեղից և ծխամորճը դրեց գրպանը։
«Ես կգամ երեկոյան», ասաց նա,
բայց Մարտինին կանգնեցրեց նրան։
«Մի գնացեք, ուզում եմ խոսել ձեզ հետ»։
Նա գլուխը կախեց և շարունակեց գրեթե շշնջալով.
«Ուրեմն կարծում եք, որ էլ հույս չկա»։
«Չգիտեմ էլ ինչ հույս կարող է լինել. երկրորդ անգամ փորձելու մասին չարժե մտածել. եթե նույնիսկ նա ապաքինվի և անի ամեն բան, ինչ որ պահանջվում է իրենից, միևնույն է, մենք անզոր ենք. պահակներին փոխել են»։
Նրանց կասկածում են այդ գործին մասնակցություն ունենալու մեջ, և ծղրիդն էլ արդեն չի կարող մեզ օգնել։
«Իսկ ինչ եք կարծում»՝
հանկարծ հարցրեց Մարտինին։
«Երբ նա առողջանա, մենք չենք կարող որևէ կերպ շեղել պահակների ուշադրությունը»։
«Պահակների ուշադրությունը շեղել, ինչպես»։
«Ահա թե ինչ անցավ մտքովս.
Կորպուս Դոմինիի օրը, երբ թափորը կանցնի Բերթի մոտով, ես կկտրեմ գնդապետի ճանապարհը և դեմ առ դեմ կկրակեմ նրա վրա. բոլոր պահակները կընկնեն իմ ետևից, իսկ դուք այդ ժամանակ կազատեք Ռիվարեսին»։ «Սա նույնիսկ դեռ պլան էլ չէ»՝ ուղղակի մտքովս անցավ։
«Դժվար թե հաջողվի»՝
դանդաղ վրա բերեց Մարկոնեն։
«Իհարկե հարկավոր է ամեն ինչ լավ քննության առնել, բայց…»՝
նա լռեց և նայեց Մարտինիին։
«Բայց եթե դա հնարավոր լինի, դուք կհամաձայնեք կրակել գնդապետի վրա»։
Մարտինին զուսպ մարդ էր, բայց այժմ նա մոռացավ այդ մասին։ Նրա հայացքը հանդիպեց Մաքսանենգի հայացքին։
«Կհամաձայնեմ արդյոք»։ «Ապա մի նրան նայեք»։
Ուրիշ բացատրության կարիք չկար, դրանով ամեն ինչ ասված էր։ Մարկոնեն շուռ եկավ և նայեց Ջեմային։ Ջեման նստած էր նույն դիրքով։ Այն պահից, ինչ սկսվել էր այդ խոսակցությունը, տեղից չէր շարժվել։ Նրա դեմքին ոչ կասկած կար, ոչ վախ, ոչ նույնիսկ տառապանք։ մահվան ստվերն էր փռված նրա դեմքին։ Մաքսանենգի աչքերը արցունքով լցվեցին, երբ նայեց նրան։
«Շտապիր Միքելը»,
ասաց Մարկոնեն, բաց անելով պատշկամբի դուռը։
«Դուք երկուսդ էլ երևի հալից ընկել եք, իսկ առջևում դեռ գործ շատ կա»։
Միքելեն, նրա ետևից էլ Ջինոն, մտան սենյակ։
«Ես պատրաստ եմ», ասաց Միքելեն։
«Ուզում եմ միայն սինյորային հարցնել»։ Նա գնաց դեպի Ջեման, բայց Մարտինին բռնեց նրա ձեռքը։
«Հարկավոր չէ, ավելի լավ է նրան մենակ թողնենք»։
«Հանգիստ թողնենք նրան»՝
ավելացրեց Մարկոնեն։
«Մեր սփոփանքները նրան օգուտ չեն տա. աստված տեսնում է, որ բոլորիս համար էլ ծանր է, բայց նրա համար ավելի ծանր է»։ «Խեղճ կին»,